Here, saam met die Halleluja lied, wat ons partymaal ook die afgelope Sondag aan aande gesing het, die hoof omhoog, o Christen volke. Haas is die blye môre daar, waarop ons koning op die wolke sal neerdaal met sy engele skaar. Here, dankie dat ons vanmôre weet dat ons God aanbid, wat vir ons lief het, wat eersdaag sal terugkom om ons te kom haal. Dankie vir hierdie wonderlike reeks wederkomsdienste waarna ons kan luister. Die wonderlike skrifwaarhede uit u woord om te kan weet wat die skrif sê oor al die verskillende onderwerpe en oor u koms. Dat het ons lewens, ons harte sal verwarm, Here, dat ons so opgewonde sal raak daaroor. Maar Here, dat het ons ook sal aanmoedig om te doen wat U van ons in U woord vra, om U te dien, vir U te leef met 'n heilige lewe. Here, en dat daar ook in ons hart ons geestelike oë sal oopgaan vir die nood daar buite aan mense wat U nie ken nie. Dankie vir hierdie môre. Dankie dat ons hierdie diens aan u kan afgee, sodat u verheerlik kan word in Jesus naam. Amen.
Kom, ek wys net vir u waar het ons begin en waar is ons vanmôre. Ons het begin en ons het vir u gesê, die tekens van die tyd, die heel eerste boodskap, is hier waar die sewe kerkstadia sigself afspeel. Dit vind jy in Openbaringe 2 en 3, eerste gemeente Efese, so hier van na Pinkster af, tot so bietjie oor die 100 na Christus, en dan by Laodicea, die laaste gemeente, daar in Openbaringe 3 vers 17, 18 en 20, waar die Here sê, jy's nie warm nie, nie koud nie, jy's lou, ek staan aan die buitenkant, jy het my heeltemal uitgeorganiseer met al jou planne en dingetjies, en nou staan ek aan die buitenkant van die deur, en ek klop, as jy my stem hoor en oopmaak. Dis die laaste dae, die laaste tekens het ons toe gepraat. Toe het ons gepraat oor die wegraping, wat in Openbaringe 4 vers 1 kortliks beskryf word, die wat in Christus gesterf het, staan eerste op, daarna ons wat lewe weggevoer, en dan in Openbaringe 5, waar Johannes in die hemel sien hoe dat die kerk is daar, en hoe dat die lam die boek neem met die sewe seels, dit oopmaak, en dan kom die antichrist op die wit perd, en ons het die sewe basyne van Godse oordele gesien, ons het die sewe afgemete kruike of skale van Godse oordele gesien in die sewe jaar van groot verdrukking, en toe het ons die wederkoms gesien en die slag van Armageddon daar in die dal van Megiddo, en toe het ons met u ook gepraat oor die oordeel van die bok en die skaap nasies, maar ons het ook gesien dat hier by die slag van Armageddon word die duivel gevang en hy word vir 1000 jaar gebind. Dis nou al by Openbaringe 20, by Openbaring 19 sy wederkoms. Van Openbaringe 6 af tot by Openbaringe 19 sien ons die 7 jaar van groot verdrukking. Toe die wederkoms in Openbaring 19, waar hy kom met sy heiliges, vang hy die duivel, hy bind hom vir 1000 jaar, dat hy die nasies nie meer sal verlei nie, hy vang ook die dier, en die valse profeet, of die antichrist, die valse profeet, hulle is die eerste twee, wat lewendig in die poel van vuur gewerp word. En toe het ons gepraat met mekaar, oor die oordeel van die bokke en die skape, en hoe dat die skape in die 1000 jaar van vrede ingaan saam met die jode, wat 'n aparte volk is, en dit is waar ons mekaar verlede sondag gelaat het, met die 1000 jaar van vrede. Nou is ons vanmôre aan die einde van daardie 1000 jaar van vrede, wat gebeur dan? En dit is wat ons hier in Openbaringe 20 van vers 11 af nou kry, want Openbaringe 20 van vers 1 tot 10 het gegaan oor die duivel wat gebind is en die 1000 jaar van vrede. Nou sien ons van vers 11 af. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. As ek nou net na vers 8 van hoofstuk 21 ook kan verwys, want dit hou verband met vers 15 en vers 14. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en oreerders, en tovenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. Nou, ek gaan nou nie met u daaroor praat, oor die, wat is die tweede dood nie, die Bybel sê die tweede dood is om in die poel van vuur gewerp te word, ons kom daarby. Verskoon, wat is dan die eerste dood? Wat beteken dood? Dood beteken scheiding. Die eerste dood is wanneer ek van my lichaam skei, want ek gaan nie dood nie. Ek sal nooit in my lewe dood gaan nie. Ek lewe vir ewig. Het jy al lang gedink? Jy sal nooit dood gaan nie. Jy lewe vir ewig. Jy gaan net by die eerste dood van jy lichaam geskei word, en die lichaam gaan hulle begrawe of veras of wat ook al. Sy leeuw jou nie vang en opvreet nie. Maar jy gaan aanhou lewe. As jy doodgaan, soos ons nou sal sê in die algemene taal, by hierdie eerste dood, gaan jy paradys toe as jy 'n kind van die Here is. Ons sien dit in Lukas 23, wanneer die rower tot bekering kom en hy sterf saam met Jesus daar aan die kruis. Jesus sê, jy gaan vandag saam met my paradys toe. Paradysos, sê die Grieks, dis plek van geluk en plesier. En dan in Lukas 16 sê die Here, die ryk man sterf ongered, en hy maak sy oë in die doderyk oop. So as jy van die, by die eerste dood van jou lichaam geskei word, dan lewe jy nog of as kind van God paradys toe, of as kind van die duivel doderyk toe. En dis hoekom ons sien, by die eerste opstanding, waarvan ons lees, staan die kinders van die Here op, hy bring hulle uit die paradys saam, en hulle kry 'n verheerlikte lichaam, 1 Johannes 3, en dan is ons by die Here. Wanneer die wit troon oordeel, of die oordeelsdag plaasvind, dan skry ons die tweede opstanding, want nou gee die doderyk weer, by die wegraping gee die paradys, die kinders van die Here, en hulle kry 'n verheerlikte lichaam. By die tweede dood, gee die doderyk, al die siele wat daar is, die ryk man, en al die ander ongereddes, Korag, Datan en Abiram, want die Bybel sê vir ons in Rigters, of in Numeri, dat hulle lewendig daar is, so hulle, en dan kry hulle, dan staan hulle daar, sê die Bybel in Openbaring 20. Maar wat nou interessant is, wat ons daar gelees het, nou gee die dood en die doodryk, gee eers die dode wat daarin is. Dit staan so, jy het daar gelees, vers 13-14. Nadat die doodryk die dode gegee het wat daarin was, is die doodryk nou leeg. Want al die dode wat daarin was, staan nou daar. Dan vat die Here die dood en die doodryk, en hy gooi hulle in die poel van vuur. Dan is dit nou die antichrist is eerste, en die valse profeet tweede, dan die duivel derde, dan die dood en die doodryk is vijfde in die poel van vuur. Sesde, en dit is die getal van die mens, mos, sal die mens wees, ons kom daarby. Vanaand, as die Here wil, praat ons met mekaar oor die poel van vuur. Die kerk waarin ek gekatekiseer het, as 'n hoërskoolseun in Vryburg, het die dominee, sal nie sy naam sê nie, maar my pa was my getuie, dat die dominee op 'n vraag, wat ek aan hom gevra het, toe ek nou later op kweekskool was, vir hom gevra, dominee, jy sê daar is nie hel nie, nee. Nee, sê hy, die hel is die ashoopgat van Vryburg. Die hel is die ashoopgat van Vryburg. Is daar 'n hel? Brand hy regtig? Vanaand. Baie ernstige boodskap en die duiwel haat dit dat 'n mens oor sy ewige tuiste met mense praat. Want Jesus sê Matteus 25, die plek het ek berei vir die duiwel en sy engele. En nou sê die Bybel, mense wat nie in Jesus glo nie, gaan ook daar kom. Hoe lyk die plek wat die Here God in sy heiligheid berei het vir die duiwel? As hy sê, ek gaan vir julle 'n plek berei, en ons gaan oor die plek wat hy vir ons praat berei, en die Bybel wys vir ons, hoe lyk die plek wat hy vir sy kinders berei het, ek gaan vir die vanavond in die Bybel wys, hoe lyk die plek wat die Here vir die Satan en vir sy kinders berei het. Hy het 'n plek berei vir, Jesus berei 'n plek vir hom en sy kinders, maar hy het ook 'n plek berei vir die duiwel en sy kinders. Johannes 8:44 sê, julle die duiwel as julle vader. Hoe lyk die plek van die duiwel en sy kinders? Vanaand, as die Here dan wil. Maar dit nou net so kortliks tot waar ons nou is. Kom ons kyk dan nou. En nou sê ek, hoor my mooi. Daar is teoloë, professors, noem hulle wat jy wil, priesters, pastore, dominee, dokter, noem hom net wat jy wil. Hy's 'n geleerde. Hy het die Bybel gaan studeer, hy teologie gaan studeer. En dan sê hy vir jou, daar is nie 'n wegraping nie. Daar is nie regtig 'n 7 jaar van groot verdrukking op aarde nie. Die antichrist is ook 'n simboliese figuur en so meer. Daar is nie regtige 1000 jaar van vrede nie. Dis ook nie waar nie. Nou goed, vriende, kom ons maak soos hulle sê in die geleerde terme. Let us give them the benefit of the doubt. Kom ons gee aan hulle die voordeel van die twyfel vir 'n oomblik. Kom ons sê nou hulle is reg. Daar is nie 'n wegraping nie. Daar is nie 'n antichrist nie. Daar is nie 'n groot verdrukking nie. Daar is nie 1000 jaar van vrede nie. En as ek nou so met die slim man praat, wat nou sê die goed is nie daar nie, dan vraag ek vir hom, is daar 'n oordeelsdag? En weet jy, almal van hulle het gesê ja. Ja, daar is 'n oordeelsdag. Dit glo hulle darm, gelukkig nog. Al glo hy ook daar is nie eens 'n hel nie, maar daar is darm 'n oordeelsdag. Dit erken hulle darm. Nou goed, vriend, as daar 'n oordeelsdag is, wie gaan daar staan? Want weet jy wat, ek gaan nie daar staan nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan nie daar staan nie. Weet jy wat, Jesus sê in Johannes 5:24, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, hy het die lewe en hy kom nie in die oordeel nie. Hy kom nie in die oordeel nie. God se kinders kom nie in die oordeel nie. Hulle word nie geoordeel nie. Nou, vriende, kom ons kyk dan. Wie is in die oordeelsdag? Wie is daar by die oordeelsdag? Hoe lyk dit by die oordeelsdag? 5 W's, die letter W. Wie? Waar? Wanneer? Waarom? En waarheen? Hoor mooi. Wie? Waar, wanneer, waarom, waarheen, na daai oordeel. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Wie is daar? Al die ongereddes, die wat nog lewe daar die oomblik as die oordeelsdag aanbreek, en almal wat al dood is, wat in die doodryk was, of is. Hulle staan daar, Openbaring 20 vers 12 en vers 15 sê dit vir ons. Waar staan hulle? Voor die wit troon, Openbaring 20 vers 11. Wanneer sal dit wees? Aan die volleinding van die wêreld. Openbaring 21 vers 5 sê, kyk, ek maak alles nuut. Die ou dinge het verby gegaan. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 10, hierdie aarde gaan verbrand en vernietig word, hy gaan verdwyn. God wat hom gemaak het, het hom vervloek in Genesis 3 vers 17. Hy gaan hom vernietig, hy maak 'n nuwe een, hy is God almagtig. Hy sê hy gaan dit doen. Later daaroor meer. Waarom gaan hulle daar staan? By die wit troon. Wel, die Bybel sê in vers 12, hulle gaan daar staan om geoordeel te word, elke een volgens sy werke. En as jy vers 8 van Openbaring 21 lees, dan kry jy 'n paar van hulle beskryf. Moordenaars, hoereerders, tovenaars, leenaars, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Al die sondaars. Waarom staan hulle daar? Hulle staan daar om rekenskap te gee van hulle lewe, van daai sondige lewe, van al daai vuil werke wat hulle gepleeg het in hulle lewe. Dis hoekom hulle daar staan. En waarheen gaan hulle? Na die oordeel, vers 15 sê, en dan, wanneer die boeke alles nou geopen is, die boeke van die werke en al die boeke, ons gaan daar oor praat net nou, dan word die boek van die lewe oopgemaak. En as die boek van die lewe oopgemaak word, en sy naam is nou na al hierdie ander dinge, nie daar nie, word hy in die poel van vuur gewerp. Nou vra mense, wat van al die babatjies? Hulle verstaan nie, en hulle kan nie besluit nie. Jy is heeltemal reg. Maar God verstaan en God weet in sy alwetendheid en hy sal daaroor oordeel. Ek antwoord jou vraag met 'n teenvraag. Toe Noag en sy gesin in die ark gegaan het, hoeveel babatjies het ingegaan? Stem jy saam? Daar was nie een babatjie in die ark nie. Nou waar's al die babatjies dan? Hulle het saam met pappa en mama buitekant verdrink. God weet dit. Papa en mama het die kindertjies buitekant gehou, want hulle het vir Abraham, ag vir Noag help planke vashou en gesê, ons wil ook graag ingaan as daai skip begin dryf. Toe sê, pa, ek slaat jou velle af as jy daar ingaan. Dis sommer 'n klomp bog. Hierdie ding dat jy kan weet dat jy 'n kind van die Here is en kan weet dat jy weergebore is en kan weet dat jou sondes vergewe is, dis nie waar nie. Jy moet net jou bes probeer, jy kan nie weet nie. En dis 'n leuen, vriende. Jy moet weet. Openbaring 1 Johannes 5 vers 13 sê, dis alles geskryf dat jy kan weet. Nou luister nou mooi. Toe God Sodom en Gomorra verwoes het, hoeveel babatjies het saam met Lot en sy vrou en sy twee dogters uitgekom? Hoeveel babatjies? Nou waar's al die babatjies? Wat in Sodom en Gomorra was toe God het met vuur en swaal verwoes het. Nee vriende, God is genadig. Hy weet wat om met 'n babatjie te doen wat nog nie kan onderskei tussen links en regs nie. Hy sê dit. Hy sê dit vir Jona. Toe hy wou hy God moet Ninive verwoes, toe sê God vir hom wat van die 120.000 kindertjies in daai stad wat nog nie kan onderskei tussen links en regs nie en jy wil hê ek moet hulle verwoes. God weet. Hy weet, hy sal. Hy praat van kinders in Deuteronomium 1 vers 39, wat van geen goed of kwaad weet nie. In Jesaja 7 vers 16, van voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is. God weet van hulle. Hy weet van die onderskeidingsjare in 'n menselewe hier by 6, 7, 8 jaar oud. Hy sal oordeel. Maar 1 Petrus 4 vers 5 sê, en dit het ons nou niks te doen met dit wat u en ek weet en wat ons wat kan kies nie. Moenie jou bekommer oor babatjies wat nie kan kies nie. Bekommer jou oor jouself. Het jy al die keuse gemaak want jy weet van links en regs. Jy weet van goed en kwaad vanmôre. Het jy al gekies? Het jy al vir Jesus gekies? Het jy al die smal weg gekies? Want sien, 1 Petrus 4 vers 5 sê, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om lewend en dood te oordeel. In Romeine 14 vers 12 staan daar, so kan elkeen, so sal elkeen dan vir homself aan God rekenskap gee. In daai dag sal jou dominee nie vir jou daar instaan nie. Jou ouderling sal nie, jou pa, jou ma, jou boetie, jou sissie, jou kind, niemand sal in daardie dag vir jou instaan en intree nie. By 'n sekere reeks dienste, daar jaar het ons nog 10 dienste gehou, ek was 'n jong predikant, en ons het iemand gekry en ons het 10 dienste gehou, opgeslaan, en na die diens staan het dametjie en sy staan en praat daar buiten by die deur met ons, en haar predikant kom ook verby, hy het ook kom spioneer, ek het nie geweet nie, en ons praat so en ons praat oor die rekenskap wat ons gaan gee en ons moet regmaak. Sy, los my lidmaat uit, ek sal vir hulle rekenskap, ek vat vir hulle verantwoordelikheid, ek sal vir hulle rekenskap gaan gee. Toe sê ek vir hom, nou lieg jy ook nog, want daar die dag sal jy sê, Here, as ek maar net in die hemel kan kom, dan het ek vrede met hierdie gemeente, hulle kan hel toe gaan as ek net kan inkom. Dis wat jy sal sê. En daar die dag sal jy sê, almal kan hel toe gaan as ek net in die hemel kan kom, maar het sal nie so werk nie. Hy sal nie vir jou siel verantwoordelikheid vat nie, want as hy dit doen, moet hy in jou plek hel toe gaan, dat jy kan hemel toe gaan. En daar is geen ander plaasvervanger nie, net Jesus. Enigste een wat ooit in jou plek die helse smart aan die kruis kom draad en jou sonde en straf in myne en loon van ons sonde op hom geneem het. Maar kom ons kyk vannacht, vriende, die sekerheid van hierdie oordeel, die eerste punt wat ek wil maak, dis 'n seker saak, vriende, daar is verseker 'n oordeelsdag, hoor my, daar kom 'n oordeelsdag, al is het oor 'n miljoen jaar van nou af, jy sal in die doodryk wag vir die oordeelsdag, totdat God se tyd is, hoor mooi, Hebreërs 9 vers 27 sê, net soos dat die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, sterf mense, is dit 'n feit, mense sterf, ja, wat sê God, God sê mense sterf, wat sê hy nog, hy sê daarna, 'n oordeel, sal hy die een sê, en dis so, en die andere een, en dis nie so nie, as hy sê die mense sterf, dan sterf hulle, hy het dit so bepaal, en hy sê daarna is daar 'n oordeel, nie 'n tweede kans nie, hy staan nie, daar sê nie, dis die mens bestem om eenmaal te sterf, en daarna kry hy 'n tweede kans om oor te lewe, en reg te maak wat fout was nie, nee, daarna die oordeel, daarna rekenskap, Handelinge 17 vers 30 en 31 sê, hoor nou mooi, God het daar nou die tye van onkunde oorgesien, wat se onkunde, ons ken dit mos baie goed, vra vir Piet, vra vir Koos, ek het op die plaas groot geword, waar is die tang, ek weet nie baas, wie die kalleroks het weer oopgelos, die koeie is uitgesuip, ek weet nie baas, en jy kan ons aan niemand iets doen, as hy nie weet nie, jy kan ons nie verantwoordelik hou, as hy nie weet nie, hoor wat sê die Here, ek het nou die verskoning, van om te sê, ek weet nie, Here, ek het nie geweet, ek moet my bekeer nie, Here, ek het nie geweet, ek moet weergebore word nie, Here, my dominee het nooit van die kansel af oor bekering en wedergeboorte gepreek nie, want in ons kerk het ons dit nie geglo nie, in ons kerk het ons geglo, as jy gedoop is, gaan jy hemel toe, of as jy in 'n taal gepraat het, of as jy dit gedoen het, of jy dat gedoen, gaan jy hemel toe, ons het nooit gehoor, ons moet weergebore word, en vergifnis van ons sondes kry, en gewas word met die bloed van die lam nie, ons het nie geweet nie, Here, hoor mooi, God het nou die tye van onkunde, van ek weet nie, oorgesien, verkondig nou aan alle mense, hier in Germiston, oor die wêreld, oor die internet, dat hulle hulle moet bekeer, hoor my, verkondig nou aan alle mense, dat hulle hulle moet bekeer, hoekom? Omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dood uit op te wek, dis Jesus, gaan lees maar Handelinge 17 vers 30 en 31, as jy my nie glo nie, hoor wat sê Romeine 2 vers 5, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, hoor nou, Paulus sê, hy praat van mense wat 'n harde hart het, daarom bekeer hy hom nie, hy glo dit nie, hy verhard sy hart, jou ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Jy vergaar vir jou toorn in die dag van toorn, wanneer God in sy toorn sal oordeel, 'n regverdige oordeel. 'N regverdige oordeel van God. Ons oordeel mekaar hier. Begrawe hom. Oeh, hy was so 'n wonderlike man. Sy was so 'n wonderlike vrou. Oeh, ons preek hulle reg uit hemel toe. My oupa, sy dominee preek hom reg uit binne in die Nuwe Jerusalem in. Ek kry 'n kans by die graf. Ek preek almal wat daar staan reg uit in die hel in, as hulle nie weergebore word nie. As jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, sê Jesus in Johannes 3 vers 3. Ek sê net wat hy sê. Ek glo net wat hy sê. Hoor mooi, hoor mooi. 2 Petrus 3 vers 7. Nee, eerst vers, ja, vers, eerst 1, 2 Petrus 2 vers 9. Die Heere weet om die godsaliges uit die versoeking te verlos, en om die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. God sê in sy woord, daar's 'n oordeelsdag waar hy mense gaan straf. Sê iemand vir my in Potgietersrus, 'n God van liefde, die kroon van sy skepping in die hel werp, sê ek vir hom, hierdie God van liefde het sy seun uit die hemel gestuur om jou sondes in sy liggaam op die kruis te dra. Hierdie God van liefde, wat het jy daarmee gedoen? Wat het jy daarmee gedoen? Hoor mooi, hoor mooi. 2 Petrus 3 vers 7. Maar die teenwoordige hemele en aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Goddelose mense is nie verskriklike sondige mense nie. Om godloos te wees is om sonder Jesus Christus daar te staan. Dan is jy sonder die verlosser, jy sonder Jesus, jy sonder die enigste ware God en verlosser, jy staan godloos. Jy staan goddeloos. Hoor nou, vir die verderf van die goddelose mense. Verderf, nie redding nie, nie tweede kans nie, nie genade nie. Baie mense lag die oordeelsdag af. Jy sal hom nie weglag nie. Jy kan hom aflag, jy kan hom nie weglag nie. Hulle het vir Noag gelag. Hulle het vir Lot gelag. By Sodom en Gomorra. God bedoel altyd wat hy sê. As hy dit nie bedoel nie, sal hy dit nie sê nie. Nummer 23 vers 19 sê, God is nie 'n man dat hy sal lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. God is die waarmaker van sy woord. Die tweede ding wat ek vir u wil sê is, die regter is klaar aangewys vir die oordeelsdag. Hoor mooi wat staan in Handelinge 17:30, ek quoteer dit weer. God het dan nou die tye van onkunde oorgesien, verkondig nou aan alle mense oral dat hulle moet bekeer. Hoekom moet hulle dit doen? Omdat hy een dag bepaal het waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En het hiervan aan almal sekerheid van die oordeel gegee deur hierdie man uit die doodheid op te wek, Jesus. So seker as wat daar 'n Jesus is, so seker as wat Jesus die seun van God is, so seker as wat Jesus my God en my verlosser is, my God het 'n naam, sy naam is Jesus. Ek sê saam met Thomas in Johannes 20, my Here en my God het 'n naam, dis Jesus. Hoor mooi, hy is aangestel as regter oor die goddelose. Nie oor sy kinders nie, nie oor sy aanbidders nie, oor hulle wat hom nie erken en nie aanbid as Here en God nie. Hoor mooi, Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, vers 27, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel. 2 Timoteus 4 vers 8, die Here is 'n regverdige rechter. Weet jy wat sy ding is, rechter? rechter hoor jou flou saak aan en hy gee uitspraak en hy vonnis jou. 'N advokaat pleit jou saak by die rechter. Vra my, ek het ondervinding daarvan, hoe dat die advokaat vir jou saak pleit, hoe dat die rechter op die rechtbank sit, die saak aanhoor, en kyk na die feite van die saak, en hoe dat hy dan uitspraak gee, skuldig of onskuldig, op grond van die feite wat die advokaat gepleit het by die rechter. Jesus is vanmôre ons advokaat, ons kom daarby, daardie dag, is hy die rechter. Dan pleit hy nie vir jou nie, hy het nou klaar gepleit. Nou oordeel hy oor wat jy gedoen het met al die pleitstukke, wat hy by die Vader met sy kosbare bloed vir jou gelever het. Ek was gaan vinnig aan. In Handelinge 10 vers 42 staan hierdie woorde, en hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat het hy is wat deur God bestem is as rechter van lewend en dood. Rechter van die lewende op sy rechterstoel, rechter van die dode op die wit troon oordeel. Hy is aangestel deur God as rechter oor lewende en dode. Dit sê Lukas in Handelinge, of as hy dit opskryf. Dit gaan vir daardie mense baie vernederend wees. Dink maar aan al die gruwelikste, wreedste, slegste mense wat ooit op hierdie aarde gelewe het, en daar staan jy tussen hulle. Jy met jou kerklidmaatskap, met jou doopseël, met jou alles wat jy kan opnoem en wat mooi en goed is en wat jy dink wat vir jou iets stel by die Here. Daar staan jy tussen al die mense, want jy is nie weergebore nie. Wie is almal daar? Die derde punt wat ek wil maak. Al die vuil onbekeerde sondaars en goddelose mense van al die tye. 2 Petrus 3 vers 9 noem hulle al die onregverdiges. Johannes 5 vers 29 noem hulle al die kwaadoeners. Openbaring 20 vers 12 noem al die dode klein en groot. Daar gaan kinders staan, 8, 9, 10 jaar oud en ouer. Want toe het hy al geweet, lieg is lieg, dis sonde. Steel is steel, dis sonde. Vloek is vloek, dis sonde. Vuil gedagtes, vuil taal, vuil sondige dade, hy weet al. En val dat hy dit geweet het, tel dit teen hom, en nie meer vir teen papa en mama nie. Nee, boetie, sissie, hoor wat sê hierdie oom vir jou vanmôre. As jy weet wanneer jy lieg, is het verkeerd, en jy moenie lieg nie, maar jy weet jy lieg, sonde. As jy steel, iemand anders sy iets vat, sy pen, sy potlood, sy uitveer, wat ook al, jy steel, en jy weet jy mag nie, geld uit jou ma se beursie, jy steel en jy weet jy mag nie, dis sonde. In God se oog is jy 'n dief, nie 'n klein diefie of 'n groot diefie nie, 'n dief is 'n dief, sonde is sonde. Of jy 5 sent steel en of jy 5000 steel, steel is steel. Hulle staan daar, klein en groot sê my Bybel, klein en groot in 20 vers 12. Wat is die dode? Die dode is mense wat nie deur die woord en deur die wedergeboorte van God in Jesus Christus lewend gemaak is nie. In Efesiërs 2 vers 1 sê Paulus, en hy skryf aan die gemeente in Efese, hy sê vers 1 in Efesiërs 2, en julle het hy lewend gemaak wat dood was in julle misdade en sonde. Dis nie 'n klomp mense wat uit die begrafplaas uit opgestaan het en teruggekom het kerk toe nie. Hulle was sondaars, dood in hulle misdade en sonde, en toe het hulle weergebore geword. Eer jou eerste geboorte is jy geestelik doodgebore. Daarom moet jy weer 'n keer oorgebore word, geestelik gebore word. Nikodemus sê, Johannes, hy kan nie weer uit mama gebore word nie, dit was die eerste een, vleeslik, sondig, geestelik dood. Nou, oorgebore, geestelik, weergebore, lewend gemaak, God skenk lewe, Romeine 6, 23, loon van die sonde is die dood, die genadegawe, die geskenk van God, is die ewige lewe in Christus. En nou skenk God aan my die ewige lewe, dis geboorte, sy skenk lewe aan die baba, God skenk ewige lewe aan my, die oomblik wanneer ek Jesus aanneem, ontvang ek die ewige lewe wat God skenk, en nou is ek klaar met sonde, nou het ek die ewige lewe. Nou staan, nou sê hy, hierdie mense is nooit lewend gemaak nie. Julle het hy lewend gemaak wat dood was in julle misdade en sonde. Nou lewe julle. Hierdie is mense wat in hulle wat nooit lewendig gemaak is nie, wat in hulle sonde en misdade dood gebly het. En dis hoekom Openbaring 20 vers 15 sê, hy kyk of jou naam in die boek van die lewe is. Hier in Pretoria is 'n boek, of boeke. Dis die boek van geboortes, huwelike en sterfgevalle. Elke babietjie wat in hierdie land gebore word, is veronderstel om binnen 7 dae geregistreer te word. Elke huwelik wat ek in die dominee bevestig, moet ons binnen 3 dae registreer. Daar is sertifikate wat jy moet inhandig, dit word daar opgeteken. Elke geboorte, elke huwelik, elke sterfgeval word opgeteken, dan kry jy eers 'n doodsertifikaat. Daar word boek gehou, die boek van lewe en dood, die boek van huwelike, geboorte en sterfgevalle van Suid-Afrika. Daarin is jou en my naam opgeskryf toe ons gebore is, opgeskryf toe ons getroud is, opgeskryf die dag toe jy weer geskei is, en dit gaan opgeskryf word die dag as jy doodgaan, en hulle gee vir jou doodsertifikaat. En nou sê die Here, hy maak die boeke oop van die hemel, en nou kyk hy wie se naam is allemaal daar. Daar is boeke met jou naam in, want die Bybel sê nie, hy sê nie, die boeke word oopgemaak, en jy word geoordeel volgens jou werke. So jou naam sal daar wees met al jou werke. Die boek van werke sal daar wees. Maar daar is ook die boek van die lewe. En daarin moet jou naam ook wees, en as daai boek oopgemaak word, en jou naam is nie daar nie, want jy sien, die dominee skryf hom nie daarin toe jy gedoop is nie. Die dominee skryf hom nie daarin toe jy lidmaat word nie. Die dominee skryf hom nie daarin toe jy trou nie. Die dominee skryf hom nie daarin toe jy begrawe word nie. Nee, hy skryf hom nie daarin wanneer jy baie gee vir die kerk nie. Die Heer Jesus skryf hom in wanneer jy weergebore word. Dis wanneer jou naam daar inkom. Niemand kan hom daar uithaal as hy in is nie, niemand kan hom insit as hy nie daar is nie. Al die sondaars, Hebreërs 10:26, wat as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Het jy vanmorgen gehoor, jy moet Jesus kry as jou verlosser en saligmaker? Het jy vanmorgen gehoor, jy moet weergebore word? Het jy gehoor, jy moet tot bekering kom? Jy moet klaar kry met sondes en Jesus aanneem as verlosser? Hoor mooi, nou bly daar vir jou geen verskoning meer vir jou sondes oor nie. Jy het die waarheid gehoor. Hoor nou mooi. Nou bly daar geen verskoning meer oor vir hulle wat die waarheid ontvang het nie, maar daar bly geen offer meer vir jou sondes oor nie, want Jesus is die enigste een. Maar vers 27 sê, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed. Vers 29, hoeveel swaarder straf dink julle? Hoor nou, swaarder straf. In ons land, as jy net by 'n winkel ingestap het, en 'n blikkie boontjies gesteel het, of 'n buisie tandepasta, en die sekuriteit vang jou, en jy gaan hof toe, staan jy daar, met die diefstal van R5 se tandepasta, of wat ook al, jy kry 'n baie ligte vonnis, maar as hulle jou vang, dat jy 'n moord gepleeg het, kry jy lewenslang. Daar is grade van straf, na mate jou werk, jou daad. Hoor wat sê God se woord, hoor mooi, luister mooi, hoeveel swaarder straf gaan hierdie een kry? Swaarder as ander, wat gedoen het. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, die bloed van die testament waardeur hy geheilig moes wees, onrein geag, en die gees van genade, wat hom oortuig het van sy sonde, gesmaad het. Hoeveel swaarder straf, dink julle, gaan hy kry, wat in hierdie kerk groot geword het, wat elke sondag die evangelie gehoor het, ook van die kansel af, nie net in die sondagskool nie, en hy is ongered, weg, en daar staan hy, daar staan sy. Wat gaan jy vir die Here sê, as jy hierdie waarheid gehoor het, en jy jou nie bekeer nie, jy dit nie geglo nie, wat gaan jy vir die Here sê? Jy moet maar so lank jou verskoning uitkry, maar dit gaan nie help nie. Hoor mooi, vers 30, my, kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Vers 31, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. vreeslik om te val in die hande van die lewende God sonder Jesus in jou hart, kan ek bysit. Hier spruit nou 'n klag uit in die vierde plek, want hier is die basis van 'n oordeel. Op grond waarvan sal mense dan daar geoordeel word? Nie op grond van die feit dat hy gelieg, gesteel, gehoreer, gevloek, gedit, gedat, gedit, gedat, en ens. Nee, daai goed kom net daar. Dit moes weggewas gewees het deur die bloed van die lam. Nou is dit nie. Jou sondes is allemaal daar, dis nooit vergewe nie, dis nooit weg nie. Jesus sê as hy jou red, dan gooi hy jou sondes in die diepte van die see. Hy verwyder dit vir jou so ver as die ooste van die weste, hy dink nie weer daar nie. Maar hier is boekgehou, want dis nooit weggewas met die bloed van die lam nie. En hier staan al jou sondes teen jou. Jy is ongered, jy is onweergebore, jy is geestelik dood. En nou kom al hierdie goed, en nou moet God jou straf. Jy is ongered, jy gaan hel toe. Maar hy gaan kyk na hoe jy gelewe het. Want jy sien, hier iewerster in Afrika het mense geleef wat nooit gehoor het wat jy gehoor het nie. Wat nooit geweet het wat jy weet nie. Hoe kan God hulle straf? Met dieselfde straf as wat hy jou straf, wat al hierdie voordele en seëninge gehad het en dit versmaai het. Hoe gaan jy daar staan? Maar kom ons luister mooi wat sê hy. Hieruit spreid het. Hulle staan daar. Hulle staan daar. Onweergebore. Hulle sondes is nie vergewe nie. Hulle is nie gewas met die bloed van die lam nie. En nou moet die Here jou straf. En hy gaan nou bepaal hoe swaar jou straf gaan wees. Want hoeveel swaarder straf moet hy kry wat al hierdie goed geweet het, teenoor hom wat het nie geweet het nie. God is regverdig, ook in sy oordeel. Hoor mooi. Nou word jou straf bepaal volgens jou sondige date en werke. Net soos wat ons in beloon gaan word, word jou straf bepaal. Want God is regverdig. Hy kan jou as 'n doodgewone, ongeredde kerklidmaat, wat 'n mooi redelike lewe geleef het, mos nou nie so swaar straf soos 'n koelbloedige moordenaar nie. Hy kan jou mos nie so swaar straf soos iemand wat absoluut roekeloos en goddeloos geleef het, sy voete nooit in 'n kerk gesit het nie, gevloek en gelaster het en alles wat vuil is gedoen het in die lewe, en hy staan daar saam met jou. Jy is ewe ongered. Maar kyk alles wat hy gedoen het. Ag, en jy mos daarom nou weet tot die dominee het van jou gehou en almal het van jou gehou en jy was so 'n minsame mens en die hele buurt en die hele omgewing en die familie, ag, hulle was so lief vir jou en jy was so 'n pragtige mens, so gemanierd en so opgevoed en so goed vir vriende en almal, maar ongered. Nou bepaal hy die straf. En as jou naam op die ou en nie daar is nie, gewerp in die poel wat brand. Maar die vyfde, daar's bewyse wat gelewer gaan word. Nummer 32 vers 23 sê, en weet dan dat jou sonde jou sal uitvind. 1 Timoteus 5 vers 24 sê, die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot in die oordeel, maar volg ander eers agterna. Party ouens se sondes loop sommer vooruit, hulle is nie skaam daaroor nie. Andersin vind hulle eers daar uit, hulle steek dit weg vir almal. Jou sondes gaan jou uitvind, dan hier nie daar, sê die Bybel. Die boek van werke word oopgemaak, sê Openbaring 20:12, want Matteus 12:36 sê, van elke ydel woord sal rekenskap gegee word in die oordeelsdag. Lukas 12:2-3 sê, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die openbaar gepraat het, van in binne, in die privaat gepraat het, in die oor gepraat het, sal in die binnekamers, sal van die dakke af verkondig word. Elke vloek word, elke leen, elke laster, elke verkeerde sonnige gedagte, elke vuil taal, daad, elke kwaad praat, skinder, wat nie vergewe is nie, is opgeteken. Jou werke, dit staan moes daar in vers 12. En dan word die boek van boeke ook nader gebring, hy gaan ook daar wees. En daai dag gaan die Here vir die engel 'n Bybel gee, 'n Afrikaans Bybel in jou moedertaal. En sê, gee vir hom bietjie die boek, gee vir haar hierdie boek. Wat se boek is 'n Bybel, Here? Watter taal is dit? Nie is Afrikaans. Is jou moedertaal? Ja, Here. Jy het so 'n boek gehad? Ja, Here. Jy het hom gelees? Ja, Here. So jy kon geweet het wat daarin staan? Ja, Here. Jy kon verstaan het, want dit is jou moedertaal? Ja, Here. Nou, hoekom het jy al nie gedoen wat hierin staan nie? Hoekom het jy dan nie gedoen nie? Nou word jou Bybel 'n getuie teen jou. Dit moes nou jou hulpmiddel na Christus toe gewees het. Nou word dit 'n getuie teen jou. Jy sê, dominee, nou praat jy vreeslik. Nee, hoor mooi. Johannes 12 vers 48. Hoor mooi, Johannes 12 vers 48. Wat staan in Johannes 12 vers 48? Johannes 12 vers 48 sê, hierdie boek sal eendag teen jou getuig. Hierdie boek sal eendag teen jou getuig. Namelijk hierdie woord wat ek gespreek het. Een wat jou sal oordeel in die laaste dag. Die woord wat ek tot jou gespreek het. Nie van die kansel af nie. Nie in die sonnaarskool nie. Wat ek tot jou gespreek het wanneer jy om in jou binnenkamer gelees het. Toe ek direct met jou uit om uit gepraat het, swart op wit, met hom gepraat het. Die Bybel sal opgehou word. Hierdie woord sê, jy moet weergebore word. Hierdie woord praat. Gaan lees Spreuke 28 vers 13. Jesegiel 35 vers 11. Hierdie woord sê, jy moet tot bekering kom. Jy moet weergebore word. Die boek van die lewe word oopgemaak. Jou naam is nie daar nie. En as dit bevind word dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die laaste vers in Openbaring 27 sê, in die hemel sal net inkom, hulle wie se naam geskryf is in die boek van die lewe van die lam. Net hulle wie se naam geskryf is in die boek van die lewe van die lam, sal eendag in die nuwe hemel, op die nuwe aarde wees. In Openbaring 21 vers 15 sê, as jou naam nie daar is nie, is jy in die poel van vuur. Vriende, kan ek het duideliker stel? Nee, daar is nog een ander, daar is getuies. Daar is nog getuies ook, die kinders van God, die bruid is getuie. Weet jy, Openbaring 20 vers 4 sê, dat Johannes sê, sien hoe dat die kinders van die Here op troone sit, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is oordeel gegee. En dit is hoekom jy daar sien op die kaart. Die kinders van die Here kom saam met hom, saam in die 1000 jaar van vrede as konings en priesters. Ons gaan agterom die troon op trone sit. En wanneer jy hier voor staan en Jesus in die oë moet kyk, sit ons daar. En nou kyk ons mekaar in die oë soos ons mekaar vanmôre kyk. En dan sal die Here vir jou vra, het Dominee Koetser nie vir jou gesê jy moet weergebore word nie. En hier sit ek en ons kyk mekaar weer so. Ja, Here, maar ons het gedog, dis sommer net 'n boodskap van hierdie sekte kerk of wat ook al. Ons, daar waar ek vandaan kom, word ons dit nie geleer nie. Ja, maar dit staan in die woord. Ek het jou mos klaar gesê, jy het mos 'n Bybel gehad, jy moes mos gaan kyk het of dit so is. Het hy dan vir jou gelieg toe hy dit vir jou gesê het? En wat denk jy, as die Here vir my sou vra, wat moet ek sê? Ek sal sê, Here, ek het dit vir hulle vertel. Want die Jesegiel sê die Here vir die Jesegiel, as ek vir jou sê om te waarsku, en jy doen dit nie, is sy bloed op jou. Maar as jy hom gewaarsku het, is sy bloed op homself. Jy gaan 'n gewete hê. Romeine 2 vers 15 staan daar, terwyl hulle gewete saam getuies gee, en hulle gedagtes mekaar onderling beskuldig, of ook probeer verontskuldig, in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense, deur Jesus sal oordeel. Ek haas my tyd gaan my vang. Die Heilige Gees gaan daar wees. Johannes 16 vers 8 sê mos, en as hy kom, sal hy oortuig van sonde, van geregtigheid, en oordeel. Wat gaan jy maak, as jy daar staan, en jy weet van 'n dag in jou lewe, as dit dan nie tydens hierdie reeks dienste was nie, dat die Gees van God met jou gepraat het, en jy diep in jou hart daar die oortuiging stemmetjie gewaar geword het, jy weet jy's nie reg nie, jy weet van verkeerde dinge in jou lewe, jy weet van jou sondes, jy weet jy's nie seker dat jy Jesus ken as verlosser nie, en is die Heilige Gees wat dit in jou hart sê, nie ek nie, ek oortuig u nie vriende, Ek probeer u van niks oortuig nie. Ek bring vir u die woord van God. Dis my werk. Die Heilige Gees sal in jou hart sê of dit die waarheid is en of jy dit moet geloof nie en wat jy daarmee gemaak. En jy gaan vir die Heilige Gees sê ja of nee, nie vir my nie. Daar is 'n vierde getuie. Die Here Jesus self. Hy sit mos daar. Die Bybel het mos vir ons gesê, hy gaan die dag voor die regter wees. En in Lukas 22 lees ek, Petrus, hy sê, hy ken nie die Here Jesus nie. Hy sê vir daai diensmeisiekie, ek weet nie waarvan jy praat nie, ek ken hom glad nie. En hy lieg. En die onderaan kraai mos, hy hardloop buitekant toe. Maar weet jy, voor hy buitekant toe hardloop, terwyl hy so staan en lieg, toe kyk hy vir Jesus. Want hy voel skuldig. En hy kyk op, Jesus staan daar voor Pilatus. En weet jy wat sê my Bybel? En Jesus het vir Petrus gekyk. Hoe dink jy het Jesus vir Petrus gekyk toe hy sê ek ken hom nie? Het hy hom aangegluur met haat? Weet jy wat? Hy het hom met liefde aangekyk. My Bybel sê hy het net vir Petrus gekyk, hy het nie 'n woord gesê nie. Hy het net vir Petrus gekyk, Petrus, jy lieg vir hierdie ou dogtertjie. Pleks getuig jy en vertel jy vir haar, wees ek regtig. Pleks vertel jy vir haar, hy is ook haar verlosser en saligmaker. Pleks vertel jy vir haar, jy glo ook in my as verlosser en saligmaker. Nou lieg jy en jy maak of jy my nie ken nie. Daar tussen jou vriende by die werk, by die skool, maak jy of jy glad nie vir Jesus ken nie. Jy vloek saam, jy lieg saam, jy doen alles saam, jy leef net soos iemand wat nie vir Jesus ken nie. Jy verloon my, jy verraai my. En wat doen Jesus? Hy kyk hom net in liefde aan. Jy lieg, Petrus. Jy ken my. Jy weet wie's ek. Maar jy verraai my voor hierdie ou dogtertjie, voor die ou diensmeisiekie. Nou, hoe dink jy, gaan jy daar staan, as Jesus vir jou kyk, soos hy vir Petrus gekyk het? Nou sit hy op sy troon, en hy gaat jou nou oordeel. En jy moes hom geken het. Ek is so bly, ek is so bly, vir die dag, 20 Mei 1962, toe ek in Jesus' gesig kon opkyk as 'n verlore sondaar, en aan sy deurboorde voete kon neervang en sê, Here, red my ook. Ek is so bly, dat ek in hierdie lewe aan sy voete kon neervat, en om in sy oë kon kyk en sê, Here, ek is die skuldige gewees, my genadig, dat ek dit nie eendag daar hoef te gaan doen, wanneer het te laat is nie. En dan gaan jy jou verdedig in die 7de plek in Matteus 7 vers 22. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het in die naam geprofeteer, ek was 'n professor aan die teologiese skool, ek het studente van u geleer, ek het hulle van die Bybel geleer, ek was 'n professor en ek het selfs geprofeteer, en ek het gesê, daar is nie 'n antichrist nie, en daar is nie 1000 jaar nie, ek het geprofeteer, Here, en ek het gepreek, en ek het vir die naam, en ander sal sê, hoe ek het in die naam duivels uitgedrywe en ek het kragte gedoen. Dit staan daar in Matteus 7 vers 22. Hoe, weet jy, Here, as ek so geblaas het, het die mense omgeval. As ek so hulle geraak het, het hulle agteroor geslaan. Hoe, hulle het allerhande wonderlike dinge gedoen in my dienste. En wat sê Jesus vir hom? Gaan weg jou vervloekte. Ek het jou nie geken nie. Ek het jou nie gevra wat jy alles aan my naam gedoen nie. Ek wil weet, hoekom is jy nie weergebore nie? Jy gaan jou verdedig. Jy gaan jou verdedig. Jy gaan elke verskoning uit die boek haal. Jy gaan elke verskoning wat jy aan kan dink, gaan jy uithaal om jou te verskoon. Ag, Here, maar jy weet mos, hoe het was dit, en ag, jy weet mos van dat, en hoe, en jy dit, en jy dat, hoe, party gaan hulle mans die skuld gee, en ander gaan hulle vrouens die skuld gee, ander kinders gaan hulle ouers die skuld gee, en sê, dit was my pa, my ma, hulle die pad hel toe vir my getrap en alles, hoe, en hulle gaan verskonings hê. Dit gaan almal se skuld wees, jy weet, blame shifting, kom ons al uit die tuin van Eden uit. Ek meen, Adam sê is Eva, en Eva sê is die slang. Ons ken dit mos. Is almal behalwe ek, Here. Is nie my skuld nie. Jy gaan elke verskoning uitdink. Maar dit sal nie help nie. Dit sal nie help nie. Jy gaan jou goeie werke opnoem. Jy gaan jou goeie dade opnoem. Hoe jy gaan jou gebede opnoem. Jy gaan jou Bybel kennis. Ag, vriende. Ek het sertifikate in my lesnaarse onderste laai van laerskool daar af, hoogste lof vir Bybelkennis eksamen. By God tel dit niks, weet jy wat? Jesaja 64 vers 6 sê, en ons het allemaal geword soos 'n onreine, en al ons gerechtighede het geword soos 'n besoedelde kleed, en ons het allemaal verdor soos blare, en ons gerechtigheid het ons weggevoer soos die wind. Ons gerechtigheid, ons eie goeie werke, voer ons net verder weg. Geen verskoning sal help nie. En dan kom die uitspraak. En let op die verband, in Openbaring 20 vers 15, as dit bevind word. Maar hoor wat sê Matteus 7:23, ek sal sê, vir julle wat sê, ons het so, hy sê, ek het julle nooit geken, die gaan weg van my, julle wat die ongerechtigheid werk. Hoor nou, ons gerechtigheid, ons eie gerechtigheid het ons weggevoer, maar ons het allemaal geword soos 'n onreine. En ons ongerechtigheid het ons weggevoer. Hoor nou, julle ongerechtigheid werkers, in die poel wat brand, met vuur en swaal. Ek sluit af, vriende. Ek sluit af. Hoor hier, ek gaat net 'n paar tekstverse gou achter mekaar sit. Hoor hier so. Ten slotte, vandag is Jesus nog nie die regter nie, is nog nie die oordeelsdag. Vandag pleit hy, vandag is hy nog jou advokaat, vandag doen hy nog vir jou voorspraak by die Vader, hy bid vir jou by name. Hoor mooi, ek gaan net ten slotte tekstverse achter mekaar sit. Hoor mooi, Johannes 1 Johannes 2 vers 1 en 2, ek skryf aan julle dat julle nie moet sondig nie, maar as ons gesondig het, as julle gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, 'n voorspraak, 'n advokaat, en hy is 'n versoening vir ons sondes. Hebreërs 9:24, want Christus het in die hemel ingegaan om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Jesaja 1:18, kom nou, en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit soos sneeuw, rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Hoor mooi, Johannes 6:37, ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Wat gaan jy nou maak? Nou dat jy al hierdie groot waarheid weet. Wat gaan jy nou met Jesus, huidiglik die advokaat en voorspraak, eendag die regter in die oordeelsdag. Wat gaan jy nou met Jesus doen? Dit sal bepaal of jy daar gaan staan of nie. Jesus is die sleutel. Is Jesus in jou hart? Ken jy hom as verlosser en saligmaker? Weet jy van daai oomblik? Hy help jou. Amen. Kom ons buig. Ag Here, ek wens so, ek kon dit duideliker doen. Ek wens so, ek voel so asof ek te swak en te nietig was om hierdie verskriklike erns na hierdie gehoor toe oor te dra nie, maar ag Here, kom toch my swakheid te help. Heilige Gees, dankie, dis U wat die waarmaker is van U woord. Ek hoef dit gelukkig nie te doen nie. Ek hoef gelukkig nie die naprediker hiervan te wees nie. Dankie dat ek dit nou in U hande kan gee, Here. En dankie dat ek vir U kan vra. U wat elkeen van ons hier ken, wat ons hier soos ons hier voor U is, U wat weet, Gees van God, moet niemand met rus laat, as hulle nie vandag die heerlikheid sekerheid het van Jesus as hulle verlosser en saligmaker. En Here, verdaag ons dan nou met die vrede en genade in Jesus se naam. Amen.